Sango na VOA.
Nous savons pourquoi et la mouna baye bon sobozu li bakouya kolanda sango le kota lingala na VOA. The Voice of America ou ta Washington a edi isango. Bolukiluki bozali nanu ko salama na sima na bokwei lobi loleki na esaleli emonani kozala lokola satellite na butu buleki na buta na bazwele bato babale bakangami sima na koluka kozwa yango pe kosenga bavandi koloba eloko te mokambi ya etuka ya bazwele akitaki na esika yango vio alingala ezwaki ndimbola ya mopesi toli na ye pe mpona etali sango aliana ali panangana to landa ye na elobeli apesi biso
kilometro mitano kulongola engomba ya buta na zamba na bilanga ya loso ekweyaki engomba emboka bayoki lokito wana mpe bazwi somo nayaki koyebisa bakonzi ya mboka bayaki utolobi na butu yango lelo na ntongo tomoyangeli wa etuka valate senga paisala kitaki wana elongo na baye bazalaka esika moko na lisanga ya batali bokengi to comité provincial de sécurité bakomaki o esika wana mpe bamonaki machine wana elulani mingi na satellite kasi bazali kosala bolukiluki ezambi utolobi na butu na pokwa bato babale basili kokangema baye bamonaki bango te bazalaki kolandela machine mana ezalaki moko mobotami wa ekolo ya Pakistan na moko congolais banso bazali o maboko ya bazuzi bazali kotuna mabomwa mituna soki ezali te bolukilo ka bokopusa likolo te na likolo ya banganga ya molongo baye bandimi bango me te ezalaki misaleli ya bango wana ekotala lisusu mbulamatari ya etuka te wana ekotala boyokani kati ya mbulamatari ya ekolo na baye bakondima te bango nde bakolo masini mana
Bokengi bwa dokotolo Denis Mukwege prix Nobel ya kimia ezalaki moko na makambo masolola makikati na ntoma ya Amerika na mukambi ya SID lelo na Kinshasa Mike Hammer na Martin Fayulu bakutanaki simananzanga mpe ba lobeli maimatali politiki bosenga ya kopesa maboko na ba institution indépendante tope ya appui ya demokrasi mpe maye masengeli kosala pote demokrasi eyikisama makasi na mboka Martin Fayulu azongaki mboka omokolo mwa mposo moleki elongo na Adolphe Muzito sima na sanza motoba na libanda mingi penza na États-Unis na okatanga polisi elongoli baye bafundami kozwa mpako na kombo ya UDPS lingomba lya mokonzi ya mboka na Kasumbalesa na Ndelo na Zambi bato baye bafundami kotelemisa bendele ya lingomba liye UDPS mpe kokanga bato banso batelemaka te ntango bamatisaka yango mpe kotia na boloko baye bafutaka bango mpako te tokozongela sango eye na bozindo nsima bokono bwa kintutu to rujol bozalaki kongala na ekolo kongo demokratike bosili elobi ministre ya bokonongono Dr. Eteni Longondo bokono bwango bosali sanza tukumi bale na mitano pe bobomi bana koleka nkoto sambo na pene mibu mitano. Forum to likita ya boluki bomoko po itali mbongwana ya mambi mamaponami ma telemisami sima na kofungwama lobby. Ezali kosalema na lisungi ya Université ya Liège Zeo Alingala ebengaki mobandisi na yango professeur Bomb Kabamba tolandaye
bapoliticien nyonso bazoloba ke non ilfaut tosala bareforme oke na UDPS bandimi oke na FCC bandimi oke na Lamuka bandimi oke na Baati bandimi batutu bandimi lokola batutu bandimi bofanda bosolola soki bofandi bosololi boyokani bosali deja effort pour que makambo ebeba te en 2023
mangumba lokola ba UDPS na kasho bazali na koalisio ya kukamba mboka bango bamonanite donc baboyite
bayakite eza diferent koboya na koyate bato o bayete azokanisa peut-être eza dialogue o na Congo na politique ya Congo soki olibi dialogue eyi kolobankeno eza ko
na États-Unis convention ya barépublicain ezali kokoba utolobi lobeki président Donald Trump andimami suka